Gepler Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2017-nji ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzeliklerden dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gelel Hudaýberdi tanış edýärin. Orsiýetiň döwlet dumasy Birleşen Ştatlaryň ähli media serişdelerini gadagan etmege göz öňünde tutýar we bu teklibinlik hepde maslahat eder dip kanunçylyk boýunça komediýanyň resmi saýty. Olga Sebastianowanyň 1-nji dekabrda eden bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň metbuat elleterliligi boýunça guramasynyň Orsiýetiň döwlet ýetirligindäki RT telekanalynyň metbuat ygtyýarlygyny çäklendirmek meselesine seretmeginden 2 günden soň edildi. Dumanyň Birleşen Ştatlaryň jurnalistlerine garşy gadagançylyk ýerizmek haýbaty emas. Washington'un Birleşen Ştatlarda Orset mediasına görkezýänligine aýdýan gysyşyna jogap berip edýän nowatdaky hereket edir. Orsetin we Birleşen Ştatlaryň arasyndaky gatnaşyklar Orsetin Ukrainadaky agressiýasy we 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagy baradaky çaklamalar sebäpli dartkynly bolmagynda galýar. Olga Sebastianowa Birleşen Ştatlaryň ähli media serişdelerini gadagan etmek baradaky teklibiň döwlet dumasynyň 6-njy dekabrda geçirjek plenar mejlisinde maslahat etdi. Çektigini aýtdy. Talibanyň söwüşçüleriniň 1-nji dekabrda Pakistanyň Demirgazygynda owa hojalyk mektebine amala aşyran hüjümünde azyndan 9 adam wepat boldy diýip keselhananyň we polisiýanyň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdylar. Owa hojalyk institutynyň müdirligine edilen hüjümiň bolan ýerine baran polisiýanyň we harbiýleriň ähli hüjümçüleri atyp öldürildigini harbiýleriň metbuat gurulugy habar berdi. Ady görkezilmedik medisina resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, keselhana 9 adamyň jesedi eltilipdir. 4 hücumçudan 3-sü ölünlörün arasında deyip Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Pakistan kulluğunun haberçi saydiyar. Pakistanlı Taliban'ın Tehrik-i Taliban Pakistan topuri hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. 1. dekabrda Pakistan'ın Xibir Pakhtunxwa regionunda bayramçılık günü yaraqlılar ayarların birinciğini giyinip ovuhuculuk mektebinin umumu yaşayış sayını hücum ettiler deyip Peşavarın polisiyasının başlığı Tahir Khan etdi. Orsiyet öz söğüş uçurlarının Müsir'in harbi bazarlarını ulanmağı varadı. Müsir bilen ulaşığın taslanmasını tasdikladı. Orsiyet bu çaresini yakın günde orda harbi tesirini arttırmak önce tağarlarının çayında malaşırıyar. Ulaşığın taslaması 30. noyabrda Premier-Ministr Dmitri Medvedev tarafından gol çekilen son çav edildi. Dokumenti layıklıkta Orsiyet'in korunmak ministerliği Müsir'in hükümeti bilen ulaşığın detaylarını maslahat ediyar. Taslamadaki planı layıklıkta yurtların harbilerine bir-birini hova bazalarını ulanmağı 5 yıl möhlet bilen ruhsat verilýär. Vaqt möhletiniň ýene uzaldylmagy göz öňünde tutulýar. Orsiýet ýakyn günde ordaky harbiý täsirini 2015-nji ýylda Siriýada prezident Başar Al-Asadyň goşunlarynyň gozgalançylaryna garşy alyp barýan grajdan uruşunda goldaw berip başlamagy bilen artdyrdy. Orsiýetiň Siriýada hova we harbiý deňiz bazalary bar. Mötür 1950-nji we 1960-njy ýyllarda Moskwanyň iň ýakyn arap ýaranyny boldy. Mötürin häzirki prezidenti Abdel Fattah el-Sisi Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen dostlukly gatnaşyklary artdyrýar, Moskwa bilen söwda gatnaşyklaryny üstürýär we Orsiýet ýaragyny satyn almaga gyzyklanma bildirýär. Iki sany güýçli ýer titremesi 1-nji dekabrda Iranyň Gündoğar bölegünde izleýärine boldy. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary boýunça agentligi 6 magnitudaly ilkinji güýçli sarsgynyň 821 000 iratly Kerman şäheriniň golaýynda bolanlygyny aýtdy. 10 minutdan soň ikinji ýer ýaranmasy bolup, onuň güýji 5 magnituda derejesinde fitlenipdir. Hedir adım ölümü vardı maglumat yok, emma ençime ovuda yumrulçuk oldu deyip Kerman şehirinin krizisler merkezinin resmisi Hüseyin Ali Mehrabzadeh devlet televidiniyasında etti. Tehranyň Universitetiniň seismologiýa merkezi 6.1 magnitudaly 1-nji ýer titremesiniň ýa-ni 1.1 we 4 magnitudaly sarsgynlaryň bolandygyny habar berdi. 6 magnitudaly ýer ýaranmasy güýçli hasaplanýar we uly ýumruluşyklara sebäp bolýar. Iranda bolan bu ýer ýaranmasy Kermanşah vilayatynda 400-den gowrak adamyň ölümine getiren 7.3 magnitudaly ýer titremesinden 2 hepde geçen soň gözä çykdy. Iran seismiki taýdan aktiw regionda ýerleşýär. Gürcistanyň konstitusion suwdy marihuananyň ulanylmagyna gadagançylygy ýatyrdy. Suwdyň 30-njy noýabrda çykaran kararyna görä marihuananyň we kenepiň esasyndaky neşäniň beýleki görnüşleriniň ulanylmagy jinayet hasaplanmaýar. Opozisyon gerçi partiýasy marihuananyň ulanylmagyna jinayet hökmünde garalmazlygy urunda çykyş etdi. 2016-njy ýylyň noýabr aýndan beri marihuananyň ulanylmagyny legallaşdyrmak urunda göreşdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.